Apapilu ka Mpostolo Paul ka wale Efesosi. Efesosi xipimo xo sangula.
Paul, Mpostoli hi ku rhandza ka nungungulu. Ndza rungula avo basa lava va nga le Efesosi, lava va tshumbekileko ka Kristu Jesu, ndziku, a titswalo ni kurhula a zwi ve na n'wina, swi taku hi ka nungungulu a Dadani ni ka Hosi Jesu Kristu. A ku khesiwe nungungulu tlhelo Dadani wa Hosi ya hina Jesu Kristu, loyi a hi katekisileko ka Kristu hi swikatekiso zontle bya ka moya bya le tilweni. Kota leswi a nga hi hlawula ka yena na ku nga se ku seketelwa misava, leswaku hi ta va va ku basa hi nga hiko na bawa mahlweni ka yena. Hi lirhandzu lakwe i lo hi yimisa kale a ku va vana vakwe ha Jesu Kristu. Kota a ku xuwa ka ku rhandza kakwe, kasi ku dumisa a ku ngangamela ka titswalo takwe, leti a nga hi nyika tona hi kota ya xirhandzwa xakwe. Hikuma ha yena a ku tirhulwa ka hina hi kota ya khata wakwe, ku nga ku tsetselelwa ka swihambuko bya hina hi ku ringana ni ku tala ka titswalo takwe, leti a nga ti andzisa ka hina hi ku tlhariha konhle ni ku pima. I lo hi tivisa a mifihlakalo ya ku rhandza kakwe ku kotisa a ku xuwa kakwe loko a ku xuvileko, leswaku a yimisa a xameto a kumbeleni ka xikhati lowu ha wona a ta nga tlhanganyisa swilo zontle ka Kristu, a swilo zwa le matilweni ni leswi zwa laha misaveni. Ka Kristu hi nyikilo a tshomba ya hina, hina lava hi yimiselweko yona hi kale, kota a ku xuwa ka yena loyi a tirhaku swilo zontle hi khungu ka ku rhandza kakwe, kasi hina ha dumisa a wudumu kakwe hina lava hi nga rhanga hi tsumba Kristu. N'wina kambe laha namuzile a mhaka ya zinene yi nga evhangeli ya ku hanyiso ka n'wina, namukholilwe mulo fungiwe hi moya wa ku basa lowu tsumbisilweko, lowu nga seve wa tshomba ya hina, kala vatirulwa lava nungungulo a nga tikumela vona, kasi ka dumiswa a wudumu kakwe. Leswi ndzi zwileko hi ku kholwa ka n'wina ka Hosi Jesu ni lirhandzu leli murhandzaku ha lona a vobasa vonke, a ndzi tshike a ku bonga nungungulu hi kota ya n'wina, ndza mu alakanya mikombelweni ya mina. Ndzi kombela leswaku a nungungulu wa Hosi ya hina Jesu Kristu a Dadani wa ku ngangamela a fela ku mu nyika a moya wa ku tlhariha ni wa ku hululelwa leswaku mu tiva. Nga a voninga a mahlo ya timbilu ta n'wina, kasi mu fela ku tiva leswaku xina a ku tsumba loko a mu vitaneleku kona, hi leswo vitalisa ku yini a wu kosi ka tshomba yakwe xikarhi ka vobasa, hi leswaku wu kulisile ku yini a ntamu wakwe ka hina lava hi kholwako, kotisa a ku tirha ka ntamu wakwe wa hombe lowu a nga tirha ha wona ka Kristu, laha a nga mu vuxa hi ka vafileko a mu tshamisa canceni kakwe ka xinene le tilweni a henhle ka mifumo ni mitamu ni wukulu ni wuhosi ni mavito wonke mavitaniwako na ku nga hi ka xikhati lexi ntsena kani leswi ni ka xikhati xitaku. I vekile a swilo zonke laha hansi ka mikondzo yakwe, a mu yimisa a ku wa nhloko ya swilo zonke lomu bandleni leki ki nga miri wakwe, leki ki teleko hi yena loyi a tatisaku zonke ka vonke.